რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა კიდევ 6 თვით გააგრძელა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაადასტურა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მხარდაჭერა. მოსკოვის სასამართლოში ხვალ განახდება ნაფიცი მსაჯულების ხდომა ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცელად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა კიდევ 6 თვით გააგრძელეს რუსეთის საწინააღმდეგო ეკონომიკური სანქციები. მანამდე ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერებმა გასულ კვირაში ბრიუსელში სამიტის დროს მოელაპარაკეს სანქციების კიდევ ნახევარი წლით 31 იანვრამდე გაგრძელებაზე. ევროკავშირის სანქციები, რომლებიც ძირითადად მიმართულია რუსეთის საბანკო და საფინანსო სექტორების წინააღმდეგ, პირველად 2014 წლის ზაფხულში დააწესეს. იყო რეაქცია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერაზე. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ თითქმის ერთხმად დაადასტურა მხარდაჭერა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი, რომელიც ითვალისწინებს ალიანსის ყველა წევრის მსათყოფნას ერთმანეთისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ეს ნაბიჯი გადაიდგა გარკვეულობის ფონზე, რომელიც შექმნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოზიცია. გასულ თვეში ბრიუსელში ვიზიტის დროს მას არ უთქვამს, რომ ხარს უჭერს ნატოს წევრების ურთიერ დახმარების გარანტიას. მაგრამ 27 ივნის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა 423 ხმით 4-ის წინააღმდეგ მოიწონა რეზოლუცია, რომელიც ადასტურებს შეერთებული შტატების ერთგულებას ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მიმართ. ნატოელი მოკავშირეები ყველა გარდა შეერთებული შტატებისა წელს 4.3% გაზდიან თავდაცვის ხარჯებს, რის შედეგადაც 2014 წლის შემდეგ 46 მილიარდი დოლარით მოიმატებს მთლიანად ალიანსის სამხედრო ხარჯები. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში გამოაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, წლების მანძილზე თავდაცვის ხარჯების შემცირების შემდეგ 2015 წელს შეიცვალა ეს ტენდენცია და გაიზარდა თავდაცვის დაფინანსება ევროპაში და კანადაში. დღეს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე სტოლტენბერგმა ისაუბრა ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში ნატო შენაერთების განთავსებაზეც.
A few days ago we marked a historic achievement.
რამდენიმე დღის წინ აღნიშნეთ ისტორიული მიღწევა. ნატოს 4 მრავალეროვან საბრძოლო შენაერთს ახლა უკვე სრული ძალით შეუძლია მოქმედება ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში. ეს ნათლად დაჩვენებს, რომ ალიანსი ერთად დგას ნებისმიერი შესაძლო აგრესიის
პირისპირ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის შეფასებით, სირია სერიოზულად ეკიდება ვაშინგტონის გაფრთხილებას, ნუ გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. ეს შეფასება მატისმა გამოთქვა დღეს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ სირიის მთავრობა, როგორც ჩანს, ემზადება ქიმიური იარაღით მორიგი თავდასხმისთვის. ამასთან ვაშინგტონმა დამასკი გააფრთხილა, რომ ძალიან ძვირად დაუჯდება, თუ მართლაც გადადგამს ასეთ ნაბიჯს. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში ხვალ განახდება ნაფიცი მსაჯულების ხდომა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ნაფიცმა მსაჯულებმა პასუხი უნდა გასცენოს 6 შეკითხვას, მათ შორის მთავარია შეკითხვა, მკვლელობაში დამნაშავედ მიიჩნევენ თუ არა ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის ყოფილ წევრს ზაურ დადაევს. გამოციების თანახმად სწორედ მან ესროლა ნემცოვს. მის გარდა საფრალდებო სკამსეზის კიდევ 4 პირი. ბორის ნემცოვის ქალიშვილი ჟანა და მისი ადვოკატები დარწმუნებული არიან, რომ ნემცოვის მკვლელობა არ გახსნილა და რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის ლიდერს რამზან კადიროვს. ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ბათუმში მასპინძლობს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების მე-17 კონგრესს. მასში მონაწილეობს 50-ზე მეტი ქვეყნის 200-მდე წარმომადგენელი. საქართველო არის ევროკავშირის არაწევრი ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოებმა კონგრესის თავმჯდომარედ აირჩიეს. მე-17 კონგრესის თემაა საკონსტიტუციო სასამართლოების როლი კონსტიტუციური პრინციპების დაცვასა და გამოყენებაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალიკლიკაძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამ მდგომარეობაშია ქართული ჯარი, საქართველოს შეარაღებული ძალები, რომელიც საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერში დაშლილად გამოაცხადა. რადგან რეალურად ერთმა ოლიგარქმა ყველაფრის პრივატიზება მოახდინა, ეს არის გაზპრომის უმსხვილესი აქციონერი ივანიშვილი. მან პირველ რიგში დაშალა ქართული არმია და ქართული კონტრდაზვერვა, ანუ ის ინსტიტუტები, რომელთა არსებობაც რუსეთს აღელვებდა. თუმცა საკუთარ თავს დაშლილი არმიის გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილედ არმიიჩნევს პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჟღავა, რომელმაც ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა ბრიუსელში, სადაც იგი 21 ივნისს იმყოფებოდა სამუშაო ვიზიტით და შეხვედრები ჰქონდა ნატოს ხელმძღვანელობასთან, სწორედ საქართველოს შეარაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობასა და საქართველოს მისიაზე ნატოს ეგიდით მიმდინარე ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის სამხედრო ოპერაციაში.
ახლო მომავალში ჩვენი რაოდენობა ჯარისკაცების არ შემცირდება. ჩვენ ვიქნებით ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ბაგრამში, ქაბულში და გერმანელებთან ერთად მაზარი შარიფში.
გაცემის მეორე ნაწილში კი გამოეხმაურებით ერთ-ერთ ყველაზე უპრეცედენტო კიბერთავდასხმას, რომელიც 27 ივნისს განხორციელდა რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის ბრიტანეთის, რუსეთის, უკრაინისა და საერთაშორისო კომპანიების წინააღმდეგ. და გლობალური გამოწვევების გარდა შევესდებით გავარკვიოთ, თუ რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, როგორც ფეისბუქისა თუ სხვა სოციალური ქსელის მომხმარებლებმა საკუთარი პირადი ანგარიშების დაცვისათვის.
პირადი ანგარიშისთვის პირამ უნდა ვიცოდეთ, ხო, აუცილებლად ყოველთვის, რომ ეს დევიზივით რომ ვიცოდეთ, რომ ის რაც ონლაინშია, ის აღარ არის პირადი. რასაც ონლაინში ვდებ, როდესღაც შესაძლებელია სამყაროს და კაცობრიობის კუთვნილება გახდეს.
კაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი ანდრო კოცილიძე. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ისრება გაცემა დაბრკოლების სოლი პირველ ნაწილში, როგორც გაცემის ანონსში თქვა, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილესთან, პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღავასთან. იგი გასულ კვირაში 21 ივნისს იმყოფებოდა ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტით, შეხვედრები ჰქონდა ნატოს შტაბ-ბინაში. ამ შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საქართველოს მისია ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის ოპერაციაში. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია გააცნო ნატოს ხელმძღვანელობას. ჩვენ ბრიუსელში სწორედ ამ ვიზიტის დროს შევხვდით და ვისაუბრეთ ნიკა ჯანჯღავას. რატომ პოლკოვნიკო, საქართველოს მონაწილეობა ნატოს მრავალეროვნულ ავღანეთის მხარდამჭერ მისიაში გრძელდება, ამდენად სხვადასხვა ანაირი სიზბოქსებისა, რომელიც ხან უკრაინიდან მოდის, ხან თბილისიდან, რომ საქართველოს სვლის თავის მონაწილეობას. რეალურად თქვენ იცით და უკვე ელაპარაკეთ წარმომადგენლებს აქ ნატო შტაბ-ბინაში საქართველოს სამხედრო ძალების გეგმებზე ავღანეთში. როგორ იქნება ეს ორი წლის პერსპექტივით?
ხლა 872 საქართველოს შეარაღებული ძალების წარმომადგენელი ასრულებს თავის ამოცანას ავღანეთში. 872 სამხედრო მოსამსახურე გააგრძელებს ამოცანის, ურთულესი ამოცანის შესრულება, როგორც მინიმუმ მომავალი ორი წლის განმავლობაში. ავღანეთში ჩვენი თანამონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში საქართველოს შეარაღებული ძალებისთვის. ეს არის ჩატოში ინტეგრაციის პროცესის განუწყვეტელი ნაწილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც ახალი თაობა ოფიცრების, ახალი თაობა ჩვენი ჯარისკაცების კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ნატოს, კიდევ ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს, ქართველი ჯარისკაც სიმტკიცეს და ქართველი ოფიცრის პროფესიონალიზმს. ეს არის ფასდაუდებელი გამოცდილება, ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება. ახლო მომავალში ჩვენი რაოდენობა ჯარისკაცების არ შემცირდება. ჩვენ ვიქნებით ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ბაგრამში, ქაბულში და გერმანელებთან ერთად მაზარი შარიფში.
რამდენად პროპორციულია, ბატონო პოლკოვნიკო, ეს მონაწილეობა, უფრო თუ არ ხდება ისე, რომ იქ ამხელა კონტრიბუცია გარკვეულ წილად ასუსტებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას ქვეყანაში.
რა თქმა უნდა, სამართლიანი შეკითხვა, რომ ის გამოწვევები, რაც არის საქართველოს წინაშე, მათ შორის ჩვენ ფაქტიურად ბატალიონზე უფრო მეტი პირადი შემადგენლობის გადასრული ყავს ათასობით კილომეტრ მოშორებით ავღანეთში, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად დაგვაუწყეს ერთი რამე, რომ ჩვენი ჯარისკაცები ავღანეთში იცავენ საქართველოს. მაზარიში იცავენ საქართველოს. ეს არის ის გამოცდილება, ეს არის ის პროფესიონალიზმი, რომელიც ჩვენთვის აუცილებელია. ჩვენი ახალგაზრდა ჯარისთვის ეს არის ფასდაუდებელი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და იმის შესახებ, თუ რამდენად პროპორციულია, ჩვენ ვარ ჯარისკაცები, ჩვენ ვასრულებთ იმ დავალებას, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და მთლიანად საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ იცოდეს, რომ საქართველო კარგად დაცულია, კარგად დაცულია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ავღანეთში ვართ. ჩვენ ვართ ჩვენ ამერიკელ და გერმანელ და ნატოელ კოლეგებთან ერთად იმ მომენტში, როცა მათ ყველაზე მეტად უჭირს.
ფონიკა, message box-ები უკრაინიდან რო ვახსენეთ, თქვენ ალბათ მიხვდით ხედველობაში მყავდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომელსაც ჩვენთან ინტერვიუში დავაზუსტებ. შილოეთ კავკასიის სამსახურთან ინტერვიუში თქვა შემდეგი, რომ ივანიშვილმა დაშალა ქართული ჯარი, დაშალა სამხედრო დაზვერვა.
რადგან რეალურად ერთმა ოლიგარქმა ყველაფრის პრივატიზება მოახდინა. ეს არის გაზპრომის უმსხვილესი აქციონერი ივანიშვილი. მან პირველ რიგში დაშალა ქართული არმია და ქართული კონტრდაზვერვა, ანუ ის ინსტიტუტები, რომელთა არსებობაც რუსეთს აღელვებდა.
რას უპასუხებდით ყოფილ პრეზიდენტს?
მე ვერ გავაკეთებ ვერანაირ კომენტირებას ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებთან დაკავშირებით. ეს არ შეესაბამება არჩევამუცანას, მე ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
ყოველ შემთხვევაში თქვენ საკუთარ თავს დაშლილი უმოქმედო ჯარის გენერალური შტაბის უფროსი პირველ მოადგილედ არ მიიჩნევთ?
არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ ნატოსთან ურთიერთობაში შევდივართ სულ ახალ ფაზაში. ჩვენი ურთიერთობა გადადის სულ სხვა დონეზე ამერიკელებთან ურთიერთობაში, ნატოსთან. გუშინ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, სადაც ჩვენ საუბრობდით საქართველოს ნატოს არსებით პაკეტზე, სადაც არის 13 პროექტი უკვე მუშაობს. 18 ქვეყნის წარმომადგენელი არის თბილისში ზის გენერალური შტაბის შენობაში და თავდაცვის სამინისტროს შენობაში. ისინი გვეხმარებიან ჩვენ იმისთვის, რომ ქართული ჯარი გახდეს უკეთესი. ამას დაემატება სავარაუდოდ კიდე 3 პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც საქართველოს ბრძოლის უნარიანობას, თავდაცვის უნარიანობას აამაღლებს. ეს არის რეალურად რაც არის. და გარდა ამისა, შერაღებული ძალები ფაქტიურად ხდება შერაღებული ძალების ტრანსფორმაცია იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს ახლა. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მზად ვიომოთ წარსული ომი. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ვიომოთ იმ ომისთვის ვიყოთ მზად, რომელიც მომავალში იქნება. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამისკენ ჩვენ მივდივართ.
ხედველობაში გაქვთ ჰიბრიდული, ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ ქვეყნის მომზადება, ესეც არის ხედველობაში.
ის გამოწვევები, რაცაა საქართველოს წინაშე, მაგალითად, ყირიმის ანექსია, ბრძოლები დონბასის ტერიტორიაზე, სირია, ჩვენ კი კიდე ერთხელ გვაჩვენებს, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე იყენებს სხვადასხვა ჰიბრიდულ ომსაც როგორც ერთ-ერთს. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმ საშუალებებით, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. იმ მეგმოკავშირეებით, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, დავიცვათ საქართველოს და საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ამბობს პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯღავა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე. მასთან ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაწერილია ბრიუსელში, ნატოს შტაბინაში. გასულ კვირაში ინტერვიუს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ. It means to me.
don't leave me. You've taken my love, my love.
Ჩემს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ახლა გთავაზობთ ჩვენი საუბრის მეორე ნაწილს პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღევასთან, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილესთან. ეს საუბარი გასულ კვირაში 20-21 ივნისს გაიმართა ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში. საქართველომ აღადგინა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა. რა სულათი არსებობს უკვე, თუ შეიძლება გარკვეულწილად ვისაუბროთ გარკვეულ ტენდენციაზე?
აღდგენა გაწვევის იყო დროული და აუცილებელი წინაპირობა. საქართველოს იცავს არა რაღაც გარკვეული ორგანიზაცია, არამედ საქართველოს უნდა დაიცვას თელმა ხალხმა. ეს ნიშნავს ის, რომ იმას ნიშნავს, რომ ჩართულობა მოსახლეობის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. რეზერვის ახალი კონცეფცია, წევანდელი ჯარების, ჯარისკაცების გაწევა შეიარაღებულ ძალებში, ეს ყველა ემსახურება ეგრეთ წოდებული ტოტალური თავდაცვის კონცეფციას, სადაც ყველა უწყებას, ყველა ორგანოს ექნება თავისი ადგილი საერთო საქმეში, საქართველოს თავდაცვაში. და წევანდელი ჯარისკაცები, რომელიც მოდიან სამშობლოს დასაცავად ერთი წლის განმავლობაში, ეს არის ის პატრიოტიზმის სკოლა, ის ერთგულების სკოლა, რასაც ფაქტიურად ყველა, რაც უფრო მეტი ახალგაზრდა გაივლის ამას, მით უკეთეს იქნება მთლიან საქართველოსთვის.
თვითონ ნატოში ალიანსის შიგნით სამხედრო სავალდებულო სამსახური, როგორც ამბობენ, მართლა პოპულარული არ არის, თუ ეს უბრალოდ კიდევ ერთი მითია, რომელიც არსებობს და იქნება?
იცით რა არის, ნატო ნატოც გადის გარკვეულ ტრანსფორმაციას. 2008 წლის გამოცდილება და მე 2014 წლის გამოცდილება, ანექსია, ყირიმის ანექსია, დონბასში, საბრძოლო მოქმედებები, ისლამური სახელმწიფო ახლო აღმოსავლეთში. ყველაფერი ეს ქმნის ახალ წინაპირობას იმისთვის, რომ ნატომაც ნატოშიც მოხდეს ცვლილებები. არ დაგვავიწეს 1959 წლიდან ნატო არის მშვიდობის სადარაჯოზე და საკმაოდ კარგად და ეფექტურად ამას აკეთებს. უახლესი ერთი თვის წინ მონტენეგრო შევიდა და გახდა 29 ქვეყანა ნატოს დიდ ალიანსში. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, ეს არის ძალიან ძლიერი სიგნალი საქართველოსთვის. ნიშნავს იმას, რომ ნატოს ალიანსის კარები დაკეტილი არ არის, რომ გადაწყვეტილებას ღებულობს ის ქვეყანა, რომელიც აპირებს შესვლას ნატოში და არა მესამე ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს თავისი ზეწოლის გავლენის სფეროების გადანაწილების დროს ეს შედის მის დადებით უარყოფით ხარეებში. და აქ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ადრე თუ გვიან ვიქნებით ნატოს წევრები, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიზეს ერთი რამ. ჩვენ ნატოს წევრები არ ვართ, მაგრამ ნატო უკვე საქართველოშია. ნატოს პაკეტი მუშაობს. ნატოს ინსტრუქტორები არიან ჩვენთან. ჩვენ თან ერთად ვიბრძვით ავღანეთში. ეს ბევრ ამას ნიშნავს ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი ახალი თაობისთვის.
ბატონ პოლკოვნიკო, და ბოლოს, მე დაახლოებით ორი კვირის წინ, როცა პრაღაში გამართა ევროკავშირის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია, იქ ბევრს ლაპარაკობდნენ ერთიანი თავდაცვის ევროპის თავდაცვაზე, ზოგი ამას უწოდებს ევროპული არმიის შექმნის, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელ სამუშაოსაც, მაგრამ აი ამ ფორუმის კულისებში მე ჩავწერე აქ ბრიუსელში გამავალ ერთ-ერთი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების გაზეთის რედაქტორი, რომელმაც თქვა სიტყვები, რომელსაც ძალიან დიდი ასთა სხვადასხვაობა მოყვა ქართულ საზოგადოებაში. მან თქვა ასეთი რამე, რომ ნატოსთან დაკავშირებით საქართველოს მოუწევს არჩევანის გაკეთება. ან გახდეს ნატოს წევრი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარეშე, ან არ გახდეს ნატოს წევრი. ესეთი რამ მოიაზრება ნატოს შიგნით?
ესეც უფრო პოლიტიკური განცხადება იყო. მოდით ნახოთ, როგორ გამვითარდება მოვლენები. მე გეტყვით ერთ რამეს. 1994 წელს, როცა მე პირადად ვიყავი ნატოში პირველი ჩემი ვიზიტით, მაშინ ლაპარაკიც კი არ იყო იმაზე, რომ პოლონეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი და ასე შემდეგ იქნება ნატოს წევრი. ეხლა ალბანეთიცაა ნატოს წევრი, სერბეთიცაა და მომავალში მაკედონიაც გახდება სავარაუდო და თვითონ სერბეთიც. ნახოთ, არ დავაჩქაროთ ის მოვლენები, რომელიც აუცილებლად, ჩვენ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
აი ბატონ პოლკოვნიკო, მე აქ არ ყოფილვარ 1-6 თვეა და ამასობაში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩერნოგორია გახდა ნატოს 23 წევრი ქვეყანა და ძალიან სიმბოლურია, რომ აი ამ პანოზე ნატოს ხელმძღვანელობამ თუ პიარის ხელმძღვანელობამ ვერც მოასწრო ამ პანოს გამოსვლა ჩერნოგორიით, მაგრამ გარეთ უკვე ჩერნოგორიის დროშა აღმართულია. აი თქვენ თვითონ რომ ჩერნოგორიის გაწევრიანება ნატოში არის სტიმული საქართველოსთვისაც, აი რატო არის ეს სტიმული, რომ განმარტოთ?
ეს ნიშნავს იმას, რომ ნატო დახურული კლუბი არ არის. ეს არის დემოკრატიული კლუბი, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც გაერთიანებულია რაღაც გარკვეული პრინციპების ირგვლივ და ეს არის იმ ქვეყნების ერთობა, რომლებიც იბრძვიან იმისთვის, რომ ომი აღარ იყოს. ომი არ იყოს, რა ქვია, ომის გამოყენება არ იყოს ისეთი მიზნებისთვის, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ჩვენს ირგვლივ, რაც საქართველო გახდა მსხვერპლი 2008 წელს. აუცილებლად ჩვენ გავხდებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნატოს წევრი, უბრალოდ ამას დაჭირდება დრო და მომზადება. ჩვენ დავადექით იმ გზას, რომელიც ადრე თუ გვიან ტაძართან მიგვიყვანს.
გვითხრა ნიკა ჯანჯგომ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ, პოლკოვნიკმა. იგი გასულ კვირაში, 20-21 ივნისს, სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა ნატოს შტაბინაში და ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუც მასთან სწორედ ამ დროს არის ჩაწერილი. ნატოში ყოფნის დროს ჩვენთვის კულისებიდან გახდა ცნობილი და ეს შემდგომში ნიკა ჯანჯგომაც დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს აქტიული მოლაპარაკება თბილისსა და ვაშინგტონს შორის ცვლისა და აღშურვის ერთგვარი ახალი პროგრამის შექმნის თაობაზე, რომელიც 2018 წელს ამოქმედდება და წელიწადში სამჯერ 3-3 ბატალიონის მომზადებას ითვალისწინებს. სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატები $30 მილიონს დახარჯავს ამ
საომავლო პროგრამაზე, თმის დასრულების შემდეგ კი ქართველი ჯარისკაცები, ქართველი რეკრუტები სწორედ ამერიკული იარაღით აღიჭურვებიან. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების სულს, გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ იმ კიბერ თავდასხმაზე, რომელიც 27 ივნისს ერთბაშად რამდენიმე ქვეყანა და მრავალი საერთაშორისო კომპანია და კორპორაცია მოიცვა. შეესწრებით ასევე გავარკვიოთ, თუ რა უნდა გვახსოვდეს ინტერნეტის ნებისმიერ მომხმარებელს საკუთარი ანგარიშების, საკუთარი პირადი ანგარიშების უსაფრთხოებისათვის. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტი ანდრო გოცილიძე. ასე რომ დაგველოდოთ, ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და მორიგი მუსიკალური ნომერი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა კიდევ 6 თვით გააგრძელეს რუსეთის საწინააღმდეგო ეკონომიკური სანქციები. სანქციები, რომლებიც ძირითადად მიმართულია რუსეთის საბანკო და საფინანსო სექტორების წინააღმდეგ, პირველად 2014 წლის ზაფხულში დააწესეს. ეს იყო რეაქცია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერაზე. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ თითქმის ერთხმად დაადასტურა მხარდაჭერა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი, რომელიც ითვალისწინებს ალიანსის ყველა წევრის მზადყოფნას ერთმანეთისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ნატოელი მოკავშირეები ყველა გარდა შეერთებული შტატებისა წელს 4.3% გაზდიან თავდაცვის ხარჯებს, რის შედეგადაც 2014 წლის შემდეგ 46 მილიარდი დოლარით მოიმატებს მთლიანად ალიანსის სამხედრო ხარჯები. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის შეფასებით, სირია სერიოზულად ეკიდება ვაშინგტონის გაფრთხილებას, ნუ გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში ხვალგანახდება ნაფიც მსაჯულთა სხდომა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე ვერდიქტის გამოსატანად. რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ ფედერაციის საბჭომ დაამტკიცა სადავო კანონპროექტი მოსკოვში საბჭოთა პერიოდის ათასობით საცხოვრებელი სახლის დანგრევის შესახებ. კომპიუტერებზე მთელს მსოფლიოში მოეწყო გამომცხოველების მასშტაბური ჰაკერული თავდასხმა, განსაკუთრებით ინტენსიური იყო შედევა უკრაინაზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ბათუმში მასპინძლობს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების 17 კონგრესს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი და როგორც გითხარით, ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ კიბერ უსაფრთხოებაზე, უფრო ზუსტად იმ თავდასხმაზე, იმ იერიშზე, რომელიც 27 ივნისს განხორციელდა. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინაში სამთავრობო და კერძო კომპანიების საიტებზე, შემდეგ კი გაირკვა, რომ იერიშის სამიზნე არის ბრიტანეთი, რუსეთი, საერთაშორისო კომპანიები. ითქვა, რომ ჯერჯერობით ვირუსი უცნობია, თუმცა მერე და მერე ყოველ შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ შესაძლებელია ეს იყოს მორიგი გამომძალველი ვირუსის სახეობა. ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს თბილისიდან კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი 2014-2016 წლებში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი ანდრო გოცირიძე. ანდრო, საღამოშვიდობისა.
საღამოშვიდობის, ხობა.
ახლა მე კი ვთქვი, რომ უცნობია მეთქი ჰაკერული. თქვენ როგორც ექსპერტი, როგორც მკვლევარი ამ საკითხის ანალიტიკოსი, რა სიტყვით, რა სახის ჰაკერული თავდასხმა იყო და რატომ მოჰყვა მას ასეთი აჟიოტაჟი?
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში, მართლაც კიბერ თავდასხმები, კიბერ დანაშაული ყოველ დღე უფრო და უფრო აქტუალური ხდება და თავად შემოტევის ტალღებიც უფრო და უფრო ხშირია. ჯერ კიდევ მე ვფიქრობ, ეს თვითონ არ არის გასული, რაც მნიშვნელოვანი ზარალი იქნა გამოწვეული ransomware-დან. ეს არის გამომძალველი პროგრამა, რომელიც გასულ თვეებში გავრცელდა სოფლიოს ცენტრებში და ეხლა უკვე ეს ახალ ტალღასთან გვაქვს საქმე. გასაკვირველია, ერთი შეხედვით თავის დავაცხადია, ეს ძალიან გავს გამომძალველ პროგრამას, ძალიან გავს ფინანსურად მოტივირებული დამნაშავეების მხრიდან, ჰაკერების მხრიდან გამოწვეულ კიბერშეტევას და მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი იმითაც, რომ ამან მრავალი სახელმწიფო მოიცვა. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც საფრთხეს ერთდროულად ზრდის, გახლავთ ის, რომ ვირუსის აი ამ მავნე კოდის, მავნებელი პროგრამის სამიზნე გახდა არა მარტო სამთავრობო ქსელები, არამედ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ზოგიერთი სისტემაც, მაგალითად უკრაინაში, როგორც უკრაინელების განცხადებებიდან ჩანს, და სხვადასხვა ქვეყანაშიც.
კი, უკრაინის ბორისპოლის აეროპორტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის პავლო რიაპკინის განცხადებიდან ვკითხულობ ახლა ამონარიც, რომ კიბერთავდასხმა ხორციელდება აეროპორტის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ფრენის დიგიტალურ განიგზე, რასაც შესაძლოა რეისების დაყონება მოყვეს. ეს ძალიან სახიფათო რამაა და ყოველ შემთხვევაში, როგორც გვაფრთხილებენ ექსპერტები, შესაძლებელია სწორედ აი რაც თქვენ თქვით, ახლა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ასეთმა თავდასხმამ შეიძლება არაფხოროთ განრიგები არიოს, არამედ შესაძლებელია გამოიწვიოს მაგალითად შეჯახებაც კი ფრენავი აპარატების.
თავისთავად ცხადია, თანდათან უფრო კრიტიკულ მნიშვნელობას იძენს კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა ქვეყნებისათვის, კერძო კომპანიებისათვის და ამიტომაც არის განვითარებულ ქვეყნებში დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომ კიბერუსაფრთხოება არის საერთო პასუხისგებლობა, აქ ვერც სახელმწიფო და ვერც კერძო სტრუქტურები, კერძო ორგანიზაციები ცალ-ცალკე ფონს ვერ გავლენ, იმიტომ რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, როდესაც კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზეა საუბარი, როდესაც აი ესეთ მნიშვნელოვანზე ახლა ხანს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გემებსა და პორტებზეც იყო გარკვეული შეფერხებები მაერსკის სერვერებთან დაკავშირებით, მათ შორის ფოტის პორტსაც ჰქონდა გარკვეული მუშაობის შეფერხება, მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ნავსადგურებზეც იყო გარკვეული პრობლემები. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს ერთიანი მიდგომა აი ამ საფრთხეების პრევენციის, თავიდან არიდების და კრიზისის დადგომის შემთხვევაში კრიზისის მართვის სისტემის აღდგენის თვალსაზრისით.
ანდრო, რაღაც სირენის მაისმის იმედია, მან ყველაფერი რიგზია, განვაგრძოთ საუბარი. ჩვენ ახსენე მაისის დასაწყისში მომხდარი მასობრივი კიბერ თავდასხმა, ეს იყო მაისის 10-ში თუ 11-ში დაახლოებით, მე როგორც მახსოვს, მაშინ 150 ქვეყანაში გავრცელდა ეს გამომძალველი ვირუსი WannaCrypt, რომელიც გამოსასყის ითხოვდა კომპიუტერზე ბლოკის მოხსნისათვის და როგორც იუწყებოდნენ, კიბერ თავდასხმის მსხვერპლი გახდა 200,000 ადამიანი. აზიასა და ევროპაში კიბერთავდასხმის სამიზნე გახდა ასევე სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები, სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებები. აი, ექსპერტებში რა მოსაზრება, როგორ შეიძლება იყოს ეფექტურად დაცული ინტერნეტ ქსელი ასეთი კიბერ იერიშებისაგან? უფრო ზუსტად, ვინ არიან ეს კიბერთავდასხმელები, რომლებსაც ძალუთ ერთ ბაშად 150 ქვეყანაში განახორციელონ თავდასხმები? მათ შორის ამ ქვეყნებიდან მოწინავეა სწორედ მოწინავე ტექნოლოგიების თვალსაზრისით რამდენიმე ქვეყანა.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეკითხვაა იმ თვალსაზრისითაც, რომ მიკუთვნება, ანუ საიდან მოდის კიბერ შეტევა, ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემა გახლავთ კიბერუსაფრთხოების სფეროში. გასაკვირველია ის IP მისამართები, ის წერტილები, სადაც შეტევის კვალი მიდის, თავისთავად ცხადია, შესაძლებელია, რომ იყოს წანაცვლებული, იყოს მართვადი და წინამდებში სხვაგან არსებობდეს შეტევის საწყისი წერტილი და შეტევის ინსპირატორი. ამ კუთხით ზოგადად კლასიკურად აღებულია, რომ საწყის შემცველი შეიძლება იყოს სახელმწიფოსგან მოტივირებული ჰაკერები, შესაძლებელია ასევე იყოს ფინანსურად მოტივირებული ჰაკერების დაჯგუფებები და ასევე ტერორისტული ორგანიზაციები. კონკრეტულად ეს უკანასკნელი შეტევა ჯერჯერობით არც ერთ პოლიტიკურ წრილში არ განხილულა, შესაძლებელია, რომ ეს მართლაც იყო ფინანსური გამდიდრების მიზნით მოწყობილი შეტევა, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო საკმაოდ ძლიერი ცენტრიდან მართული, ვინაიდან თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ესე მარტივად არ ხდება ამდენ ქვეყანაზე და ამდენ ადამიანზე, ამდენ კომპიუტერზე ერთობლივი თავდასხმა. საქართველოსთვის პრინციპში, როგორც სახელმწიფოსთვის, ყველაზე მეტი ზიანის შემცველი და ყველაზე მეტი საფრთხის შემცველი გახლავთ პოლიტიკურ წრეში თუ ავიღებთ რუსეთის მხრიდან მართული კიბერშეტევები. სხვათაშორის ეს კიბერშეტევები მარტო სახელმწიფო სტრუქტურებისგან არ მომდინარეობს და რუსეთს ყავს ისეთი არაფორმალური ჰაკერული დაჯგუფებებიც, რომლებიც წარმატებულად ახორციელებენ თავდასხმებს არამარტო საქართველოზე, არამედ მეტად მაღალ განვითარებულ ქვეყნებზეც, სულ ცოტა ხნის წინ, სანამ ეს რანსომვეარი გავრცელდებოდა, მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო წარმატებული ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩარევის მაგალითებმა, როგორიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნები, საფრანგეთის არჩევნები და ასე შემდეგ.
ანდრო, საქართველოს შემთხვევაში კიბერთავდასხმა ახსენეთ და ბოლო ესეთი კიბერთავდასხმა როდის იყო? მაინც შევახსენოთ რადიომსმენელებს.
ბოლო ყველაზე მასშტაბური კიბერთავდასხმა საქართველოში, თუ ავიღებთ თქვათ IP მისამართების სიმრავლით, მეახსენდება 2015 წლის მაისის თვეში იყო, სადაც 150,000-მდე IP მისამართი მონაწილეობდა. ექსპერტები მანდაც მივიდნენ იმ მოსაზრებამდე, რომ შესაძლებელია ეს ჩვენს ჩრდილოეთი მეზობლის მხრიდან ყოფილიყო მართული. შეტევის ობიექტი მაშინ გახდა საფინანსო სექტორი, ერთ-ერთი ბანკი და სახელმწიფო საფინანსო ინსტიტუციები, თუმცა მნიშვნელოვანი ზარალი ამას არ მოჰყოლია, რადგან შეტევა შეწყვეტილი იქნა და ვთქვათ ეს კრიზისული ვითარებაც იმ მომენტში არ ჩამოყალიბდა.
მანამდე რა თქმა უნდა რაც ძალიან დიდი ზარალის მომტანი იყო საქართველოსთვის ეს გახდა 2008-2014 წლებში არსებული ჯაშუშური პროგრამა რომელიც სამხედრო საკითხებით ინტერესდებოდა და საგარეო პოლიტიკური ვექტორით და ინფორმაციას კრებდა სახელმწიფო არხებში არზე ჩართული სახელმწიფო სისტემაში ჩართული კომპიუტერული ქსელიდან.
ანდრო, ესეთი ვახსენეთ, ამიტომ ინდა კითხო, პირველ რიგში რა კატეგორია არის ეს კიბერთავდასხმა? აი საფრთხეების დიაგრამაში თუ ვილაპარაკებთ, ეს ბილი ძალის შემადგენელი კომპონენტია თუ ეს არის უკვე რეალურად მართლა ძალა, რომელიც შეიძლება უკვე გათანაბდეს კონვენციურ თავდასხმასთან?
რა თქმა უნდა, ძალიან სამართლიანი აღნიშნაა თქვენი მხრიდან. ჩვენ როდესაც კიბერსაფრთხეებზე ვსაუბრობ და ზოგადად საქართველოს კიბერუსაფრთხოებაზე ვსაუბრობ, რუსეთს გვერდს ვერაულით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ერთადერთი რეალური საფრთხე, რომელიც საქართველოს კიბერსივრცეში არსებობს, ეს გახლავთ რუსეთის მხრიდან ინსპირირებული ან ხელშეწყობილი კიბერშეტევა. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ მათ არსენალში აქვთ უამრავი მეთოდი საქართველოს კიბერსივრცეზე ზემოქმედებისა. პირველ რიგში ეს გახლავთ ის დაბალ ტექნოლოგიური შეტევები, რომელიც განხორციელდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველო ომის დროს და ეს არის ჩვეულებრივი DDoS შეტევა, DoS შეტევა, რომელიც იწვევს ინტერნეტ-ქსელის მოშლას. ტექნოლოგიურად ეს არის ძალიან დაბალი ხარისხის შეტევა, თუმცა ნაკლებად დაცული ქსელების პირობებში და საქართველოს ზოგიერთი სტრუქტურის ქსელი არ გახლავთ ცხადია სატანადოდ დაცული, ეს შესაძლებელია იყოს ზარალის მომტანი. მსხვერპლის მოტანა აღნიშნულ შეტევას არ შეუძლია. ეს უფრო მეტად გამოიყენება საკუთარი ინფორმაციის გასავრცელებლად იმისათვის, რომ თქვა ჩახშობილი იყოს სახელმწიფო საინფორმაციო არხი და შემდგომ გავრცელდეს მართული ინფორმაცია, როგორც ეს მოხდა 2008 წლის ომისას, ჩახშობილი იქნა საქართველოს საინფორმაციო არხები და გავრცელდეს ინფორმაცია თითქოს და 2002 ეროვნების მოქალაქის ნახოცვის შესახებ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ამის შემდგომ რუსეთის კიბერარსენალმაც განიცადა სერიოზული წინსვლა და მოწინავე ექსპერტების და მოწინავე სპეცსამსახურების მონაცემებით, ღია მონაცემებია ეს, რუსეთს უკვე არსენალში აქვს ის მეთოდები, რომლითაც შეუძლია ჩაერიოს ინდუსტრიის მართვის სისტემებში, ჩანერგოს მავნე კოდი და გამოიწვიოს უზარმაზარი ზარალი, მათ შორის სხვერპლიც კი.
ანდრო, კიბერ უსაფრთხოების თვალსაზრისით რუსეთთან დაკავშირებით ცნობა მახსოვს, უბრალოდ შემოგაშველებ, კიბერ ჯარიც კი შექმნილა ეს ლეგალურად შეარაღებული ძალების სისტემაში.
კიბერსარდლობა აბსოლუტურად გეტახლებით, კიბერსარდლობა აქვს შეიარაღებულ ძალებში რუსეთ შექმნილი, რომლის მართვაშიც, რომლის კომპეტენციაშიც შედის აი ამ მავნე კოდების შექმნა და გავრცელება მოწინააღმდეგე ქვეყნებში. ამის ნაწილი მაგალითი გახლავთ უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტისას უკრაინის ენერგოსისტემაზე შეტევა, იგივე წარმატებით შეუძლია რუსეთ შეუტიოს თქვათ სხვა ქვეყნების ენერგოსისტემას, ატომურ ელექტროსადგურებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საფრენოსნო კომპლექს, საზღვაო კომპლექს და ეს რასაკვირველია შესაძლებელია იყოს სხვერპლითაც დაბოლოვებული. მესამე მდგენელი და კომპონენტი, რაც ჩვენ საუბარშიც გამოიკვეთა და რასაც მსოფლიო უკვე სერიოზული შეშფოთებით აბევნებს თვალყურს, ეს გახლავთ კიბერარხის და კიბერქსელების გამოყენება პროპაგანდისტული მიზნებით, საინფორმაციო მიზნებით, ეგრეთ წოდებული რბილი ძანძის გამოყენებისთვის, რასაც თქვენც მიაქციეთ ყურადღება პუბლიკაციებშიც და აი დღევანდელი ჩვენი საუბრისასაც. კიბერარხები მასობრივად გამოიყენება რუსეთის მხრიდან უკვე პროპაგანდისტული ზემოქმედებისთვის და რამდენიმე მიზანს ემსახურება. ერთ-ერთი მათგანი შესაძლებელია იყოს თქვათ იგივე საკუთარი დასაყრდენების შექმნა დაინტერესების ქვეყანაში და მათთვის იმედის ჩასახვა თითქოს და მათ შეუძლიათ წარმატებას მიაღწიონ საპარლამენტო არჩევნებში, სამთავრობო მართვის სტრუქტურებში და ასე შემდეგ, რათა შეიქმნას აი ეს დასაყრდენი, რომელიც შემდგომ უკვე კონვენციური მეთოდებით ანექსირებისთვის ან ოკუპაციისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული.
გვითხრა ანდრო გოცირიძემ, კიბერუსაფრთხოების ექსპერტმა, იგი 2014-2016 წლებში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორად მუშაობდა საქართველოში. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
She said, I suppose you heard. hardly believe my eyes. It's a limousine. The Alice is dry. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. As she walked through the door with her head held high, just for a moment I caught her eye. As the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. How I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
Пикробс ხალხი პირობითი საზღურის ორივე მხარეს სად იყრის თავს მათი ფიქრები კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით
არ შემეძლე შევიძულო ხაზები მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ
გწელდება გაცემა დაბკულების სოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ ჩვენს შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს ანდრო გოცივიძე კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი ჩვენი თანამშრომლობრე 2014-2016 წლებში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორად მუშაობდა საქართველოში ჩვენი საუბრის თემა 27 ივნისს ერთფაშად რამდენიმე ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურებისა თუ კერძო კომპანიებისა და კორპორაციების საიტებზე განხორციელებულ კიბერ თავდასხმაზე ამ ფაქტს 28 ივნისს 4 შაბათს გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ნატოს მორიგი მინისტერიალის დაწყების წინ და განაცხადა რომ ალიანსი ყველაფერ საკეთებს თლიანად კავშირისა და მისი წევრების კიბერ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ახლა კი განვაგრძობთ საუბარს ანდრო გოცივიძესთან სხვათაშორის ანდრო დღეს წავიკითხე სწორედ ნატოს ბიულეტენში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ბიულეტენში სტატია საინტერესო თუ როგორ ებძვის სწორედ აი ამ არაკონვენციური ამ რბილი ძალის მეთოდით რუსეთი მის მეზობელ ფინეთს ძალიან საყურადღებო სტატია იყო
აბსოლუტურად გეთანხმები, ზუსტად ამაშია საქმე, რომ კიბერარხების და კიბერშეძლებლობების განვითარება რუსეთს მისცა საშუალება ერთდროულად რამოდენიმე ფრონტზე იბრძოლოს. ზუსტად იგივე მონაცემები არსებობს ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან დაკავშირებით, ახლა თქვენ ფინეთი ბრძანეთ, პოლონეთს იგივე პრობლემა აქვს, საქართველოს რა პრობლემა აქვს, ეს თქვენ ჩემზე უკეთ მოგახსენებათ ალბათ და აი ეს კიბერარხების ზოგადად გამოყენება პროპაგანდისტულ მეთოდებს გაცილებით უფრო მომგებიანს ქმნის და რასაკვირველია ეს აძლევს საშუალებას რომ უფრო ფართოდ გაშალოს ფრონტი და უკვე ევროპის ძველი ევროპის ქვეყნებიც კი თავის თავზე განიცდიან აი ამ ზემოქმედებას და მათთვისაც ეს უკვე სერიოზულ პრობლემად იქნება. თუმცა ჩვენ ახლა რომ არ შევქმნათ, არ გავხდეთ ბრაი არაღი ზუსტად აი ამ კონტექსტში და არ შევქმნათ რუსეთის უძლეველობის მითი, უნდა ვთქვათ რომ საფრანგეთმა ძალიან მარტივად აირიდა მის არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის ნეგატიური ზემოქმედება. უბრალოდ არაფერი არ არის შეუძლებელი, უბრალოდ საჭიროა პრობლემის კარგად გაცნობიერება და შესაბამისი მექანიზმების შექმნა.
ძალიან სწორი თემა შემოიტანე ანდრო, ისედაც მინოდა ამის მეკითხვე, ახლა სხვა ისედაც მინოდა მეკითხე, ეს ახლა სხვა საკითხია. ფინეთზე, ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე და პოლონეთზე ზემოქმედება, რომელთა მიმართებითაც, რომელთან შედარებითაც რუსეთს განუზომლად დიდი შესაძლებლობები აქვს, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ისე აი ამ მოწინავე ტექნოლოგიების თვალსაზრისით, მაგრამ ცოტა გასაკვირია დღემდე ჩემთვის, როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ მასიური ჰაკერული თავდასხმების შედეგად რუსეთმა და ვლადიმერ პუტინმა შეძლო გავლენის მოხდენა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. პოლიტიკური კონტექსტი რო გვერდზე გადავდოთ ამ საკითხისა, სწორედ რაღაცნაირად იცი, აი ეს ჩება შტაბეშტილება, რომ აქ შეიქმნა სწორედ რუსეთის უძლეველობის მითი, იმიტომ რომ სამხედრო ბიუჯეტების თვალსაზრისითაც კი დაახლოებით 8-ჯერ აღემატება შეერთებული შტატები რუსეთისას. ალბათ სხვა პოზიციებშიც ასეთი თანაფარდობა იქნება. რამდენად დამაჯერებელია თქვენთვის ეს, როგორც აი კიბერუსაფრთხოების ექსპერტისათვის, რომ რუსეთმა მართლა ესე ძლავრად შეძლო ზეგავლენის მოხდენა საპრეზიდენტო არჩევნებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასავლეთის და მსოფლიოს წამყვან ქვეყანაში?
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო პრიზმაა აი ამ საკითხისა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე მახვილდება ყურადღება. აი აქ ძალიან კარგად არის აქცენტი დასმული. მიუხედავად იმისა, რუსეთმა მოახერხა თუ არა ზემოქმედება და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ალბათ ვერ მოახერხა, ტრამპის პრეზიდენტობას და ამერიკის შეერთებული შტატების უძლეველობას ამ თვალსაზრისით რუსეთი ცდილობს, რომ ჩრდილი მიაყენოს თითქოს და დემოკრატიულ პროცესებში ჩართულობა მას შეუძლია. ჩართულობა არა, აი ესეთი უხეში ჩარევა მას შეუძლია და ისიც კი შეუძლია, რომ მსოფლიო დემოკრატიის სტანდარტს, ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს, საარჩევნო სისტემას გარკვეული პრობლემები შეუქმნას. თავისთავად ცხადია, ეს არის ჩემი მოსაზრებით გაზვიადებული წარმოდგენა, თუმცა ეს წარმოდგენა დაინერგა და რამდენი ექსპერტიც არ უნდა დახდეს ამ თემაზე სალაპარაკოდ, ყველა მათგანი აი ამ რუსეთის წისქვილზე დაასხამს უნებლიე წყალს, რადგან ეს თემა მუდმივად იტრიალებს და მუდმივად იქნება განცდა, რომ რუსეთმა ამერიკის არჩევნებში რაღაც შეცვალა. მეორე საქმეა, რომ ეს ასეც რომ ყოფილიყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ზოგადად დემოკრატიული სისტემა უზრუნველყოფს, რომ ერთმა პირმა ვერ მოახერხოს ყოველ შემთხვევაში აი ესე თვითნებურად გარკვეულწილად ქვეყნის მართვა, მაგრამ სუფთა პროპაგანდისტული თვალსაზრისით რუსეთი ამ მხრივ ცდილობს შედეგის მიღწევა. შესაძლებელია არც არაფერი ზემოქმედება იქ არ ყოფილა, ან არ ყოფილა იმდენად მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ამის გახმაურება და ამის ასე ვთქვათ თავის თავზე მიწერა პირიქით რუსეთის წისქვილზე ასხავს წყალს, იმიტომ რომ აი მერყევი ნაწილისთვის, მათ შორის შეიძლება სახელმწიფოები იყოს განხილული და შეიძლება სახელმწიფოს მოსახლეობის ნაწილი, შესაძლებელია ამან გარკვეული სიგნალი გააჩინოს, რომ ხომ არ წარმოიქმნა მსოფლიოში მეორე პოლუსი. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. სინამდვილეში მე არ ვფიქრობ, რომ რუსეთს რაიმე სერიოზული ზემოქმედება შეიძლება ქონდეს, ვთქვათ, მსოფლიოს დემოკრატიული საზოგადოების, მსოფლიოს ცხოვრებაზე და დემოკრატიულ პროცესებზე, მაგრამ ნუ ჩვენნაირი სახელმწიფო რასაკვირველია მუდმივად ფრთხილად უნდა იყოს, რადგან რაც მან ვერ მოახერხა ამერიკასა და საფრანგეთში, თავისთავად ცხადია, გაუადვილდება საქართველოში, ან ნუ სხვა, ვთქვათ, ჩვენ კი აღარ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში.
უბრალო ადამიანი, რომელიც გვისმენს, ანდრო, ალბათ იმასაც იფიქრებს. წარმოგიდგენიათ, რას უზამს საქართველოს კიბერშეტევები მიხედვით რუსეთი თუ კი მან შეძლო და მოახდინა ზეგავლენა ამერიკის ამ ზე სახელმწიფოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ესეთი შეკითხვა ბევრს გაუშვება, თავისთავად ცხადია, მე მაინც სხვა რამე მინდა კითხო, ანდრო, ცხადია რომ უკვე კიბერსივრცეს, ანუ ინტერნეტის უნარებს იყენებენ ტერორისტებიც, ექსტრემისტებიც და ამაზე არის ხოლმე საუბარი და არა მხოლოდ საუბარი, არამედ კონცეპტუალურ დოკუმენტებათაც არის ქცეული ნატოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყველა სამიტზე. კიბერსაფრთხე ერთ-ერთი მთავარი საფრთხეა ტერორიზმის გვერდით და პრინციპში ისინი ავსებენ ერთმანეთს, ტერორისტები, ექსტრემისტული ორგანიზაციები სულ უფრო ხშირად იყენებენ სწორედ კიბერსივრცეს, ანუ ინტერნეტს იმისათვის, რომ გააცელონ თავიანთი იდეოლოგია, მის შეასწავლონ მარტოხელა მგლებს, რომ ეძახიან გარკვეული ტერორისტული აქტების ჩატარების უნარი და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში ტერორისტებთან დაკავშირებით სამართლიანია აღნიშნა, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ კიბერსივრცეს. სამართლიანია ისეც, რომ ტერორისტებისგან სამოსული კიბერსაფრთხე მზარდია მსოფლიოსთვის, რადგან ტერორისტების უფრო მეტად განათლებული თაობა წამოვიდა, უფრო მეტად კომპიუტერიზებული თაობა წამოვიდა. ამასთანავე ტერორისტები მუდმივად ცდილობენ ურთიერთობა დაამყარონ ან იმ მარტოხელა ჰაკერებთან, ან რომელიმე სახელმწიფო თუ კი დაუჭერს მხარს მათ ტერორისტულ ქმედებებს, მაშინ მათი შესაძლებლობა ერთიორად გაიზრდება. სახელმწიფოები ესეთ რამეს ერიდებიან, იმიტომ რომ პოლიტიკური ფასი ძალიან ძვირია, თუმცა იგივე გერმანული სპეცსამსახურის მონაცემებით, ამერიკის სპეცსამსახურების მონაცემებითაც გამოიკვეთა, რომ გარკვეულ შემთხვევაში აი ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული კიბერხალიფატი, კიბერდანაყოფები და რუსეთის ზოგიერთი სტრუქტურა ძალიან წარმატებულად თანამშრომლობს ერთმანეთთან. იმ დონეზეც კი, რომ ფრანგულ არხზე 2015-16 წლებში განხორციელებული შეტევები მიეწერება რუსეთის სპეცსამსახურებისგან მართულ ჰაკერებს, ოღონდ შემდგომ ეს მერე თავის თავზე აიღო კიბერხალიფატმა, ზუსტად იგივე მოსაზრებებით, რომ დამკვიდრებული იყო მათი უძლეველობა, მათი ძლიერება და მოკლედ ეს ტერორი
დაეთესა. ანდრო, უცებ გამახსენდა, ეხლა მინდა კითხო, აი გუშინ გამოქვეყნდა თუ გუშინ წინ ახალი სტატისტიკა, რომ Facebook-ს უკვე 2 მილიარდზე მეტი მომხმარებელი ყავს და მე გამიგია ესეთი საუბარი, რომ აი შემდგომი სამიზნე კიბერ თავდამსხმელებისა შეიძლება გახდეს სწორედ ესეთი პოპულარული საიტები, გლობალური საიტები, როგორც Facebook-ია, Google-ი, Twitter-ი და ასე შემდეგ. აი მე როგორც Facebook-ის მომხმარებელმა რა უნდა ვიცოდე პირადი აკაუნტის, პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებისათვის, რომ არ გავხდე მაგალითად ჩემდაუნებურად მსხვერპლი?
პირადი ანგარიშისთვის პირამ უნდა ვიცოდე თქობა აუცილებლად ყოველთვის, რომ ესე დევიზივით რომ ვიცოდეთ, რომ ის რაც ონლაინშია, ის აღარ არის პირადი. რასაც ონლაინში ვდებ, ოდესღაც შესაძლებელია სამყაროს და კაცობრიობის კუთვნილება გახდეს, უკვე გააჩნია რამდენად საინტერესო იქნება ეს ამა თუ იმ დაჯგუფებისთვის, თუ თქვათ ზოგიერთი მარტოხელა ჰაკერისთვის, როგორც თქვენ ახსენეთ. ერთი საკითხია ასევე, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ კარგად გაცნობიერებული პასვორდის, პაროლის უსაფრთხოება, კარგად ქონდეს გაცნობიერებული სადგაბი ზღვარი სამსახურებრივ ინფორმაციასა და პერსონალურ ინფორმაციას შორის, ან იმ გასართობ საკითხებს შორის, რომლის გავრცელებითაც კიდევ არაფერი იცვლება ჩვენ ცხოვრებაში. მოგლედ რომ ავიღოთ, ცნობიერების ამაღლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, არ გაგიკვირდეთ და სახელმწიფოს კიბერ უსაფრთხოების არქიტექტურაში. შესაძლებელია ჩვენ ერთი შეხედვით არ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან ერთი უშუალო მომხმარებელი და თქვა ისეთი გლობალური ცნება, როგორც სახელმწიფოს უსაფრთხოება, მაგრამ ერთმანეთ ყველაზე უფრო წარმატებული კიბერშეტევები სწორედ არის, ესე იგი, საბოლოო მომხმარებლის, აი end users, რომ უწოდებენ, მათი შეცდომის ბრალი და ადამიანური შეცდომის და ადამიანური ფაქტორის გარეშე არც არანაირი გაჟონვა არ არსებობს, მხოლოდ ტექნიკური საშუალებებით და ვერც ერთი კიბერშეტევა იქნება ეს სახელმწიფოდან მართული თუ ასე თვითნასწავლი ჰაკერების მხრიდან ვერ დაგვირგვინდება წარმატებით. თავად Stuxnet-ით რომ ავიღოთ, რომელმაც საშუალება მისცა ისრაელს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაენადგურებინა ირანის ბირთვული პროგრამა, იყო ძალიან მარტივი ფორმით, ისევ და ისევ მომხმარებელმა, დახურული ქსელის მომხმარებელმა შეიტანა ვირუსი დახურულ სივრცეში, რამაც მერე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კეთილი მიზნებს მისცა განხორციელების საშუალება, მაგრამ სხვა დროს შეიძლება ეს სხვანაირად იყოს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია, ბევრი დრო რომ არ წავიღო ამ თემაზე საუბრით, უმნიშვნელოვანესია მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლება და კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ეს ცნობიერების ამაღლება, თუ კი საუბარი გვაქვს სამხედრო სფეროსთან, სახელმწიფო ქსელებთან და ასე შემდეგ.
Ანდო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. Მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კიბერუსაფრთხოების ექსპერტი ანდრო გოცირიძე, 2014-2016 წლებში კი კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.